Assalomu alaykum aziz birodarlar. Rim katolik xizmatining birinchi boshlanishidanoq Rimning harbiy siyosiy muvaffaqiyatlari bilan mustahkam bog'liq bo'lgan. Jamoat o'sishining bosh dalili aholining ommaviy iymon keltirishi hisoblanadi. Qarorgoh harbiy yordam berish taklif etilgan siyosiy yetakchilarga bo'lindi. Buning natijasida ular yaxshilab o'ylab ko'rmasdan nomiga masihiy bo'lib qoldilar. Ularning fuqarolari esa ishni oxiriga yetkazdi. Ba'zi bir hollarda harbiy yordamga talab yolg'on e'tiqod bilan uyg'unlashadi. Majusiylar yoki ularning xudolaridan ko'ra masihiylar xudosi jangda qudratliroq yordamchi bo'ldi. Shunga o'xshash hollar 5-asrning franklar qiroli Holdvik bilan ro'y berdi. U masihiy malikaga uylandi, lekin harbiy urushda mag'lubiyatga uchramagunicha majusiy xudolardan voz kechishdan bosh tortdi. O'sha paytda u tavba qildi. Agar uning armiyasi g'alaba qilsa, faqat masihiy xudosiga xizmat qilishini aytdi. 496-yili Mavlud bayramida u o'zining 3000 jangchisi bilan birga suvga tushib iymon keltirdi. G'alabani bayram qildilar. Uning tavba qilishining sababi Norman Cantorning aytishicha bu oddiy bo'lib tuyuldi. U katolik e'tiqodini qabul qilib, Galileyadagi yagona german qiroli ekanligini ko'rdi va katolik mazhabining tarafdori sifatida unga keyingi g'alabasi orqali gallorimlik sodiqlikka erishishi yengil kechdi. Holdvik armiyasining ommaviy tavba qilishi o'rta asrlardagi keyingi tarixda ko'plarning orasida birinchilar bo'lishdi va aynan shu uslub Yevropani jalb qildi, deb yozadi Bruce Shelley. Yakka iymon keltirish uslubi 12-asrdagi xushxabarni targ'ib qilish harakatining protestant xushxabarchilari tarafidan qo'llaniladigan har bir jonga tiginadigan uslub bo'lib qoldi. Bunday ommaviy iymon keltirish o'rta asrlarda Rim katolik jamoatlari o'zlarining egalliklarini kengaytirishga ruxsat berdilar. Lekin o'sha paytda ham masihiy xushxabarchilik harakatining harakatchanligi haqida haqiqatdan g'amxo'rlik qiladigan odamlar ham bor edi. Ulardan biri buyuk Grigoriy, o'rta asrlardagi butun Rimning eng qobiliyatli va ta'sirchan noziri bo'lgan. Uni birinchi rangdagi xushxabarchi deb atasa bo'ladi. Uning sabotli nasihatlari tufayli poplik marhamatini olgan birinchi xushxabar guruhi tashkil etildi. Grigoriy rohib bo'lganda imperiyaning chegaralaridan bevosita majusiylarga xushxabarni vas qilish qattiq tashvishlantirdi. Ammo u Rim noziri bo'lgandan keyingina o'z orzularini hayotga tatbiq eta oldi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.